Nyt alkaa Helena Lönnruutin salaisuus eli sininen motelli. Lukija Jarkko Pajunen. Kustantaja Saaga. Joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Matteus 18. luku, 6. jae. Ensimmäinen luku. Motellin sininen teksti näytti haalealta harmaassa aamupäivän valossa. Huoneistosiiven eteen oli pysäköity ambulanssi ja poliisiauto. Siniset vilkkuvalot pyörivät hiljakseen autojen katolla. Tämä nainen ei meitä enää tarvitse. Ambulanssimiehet olivat lähdössä. Partiopoliisit nyökkäsivät. Tämä ei ollutkaan mikään läpihuutojuttu. Väkivallan ja tekniikan miehet olisivat seuraavat viranomaiset. Ehkä pitäisi saada lisää väkeä lähiympäristön haastatteluihin, sillä raasta taposta näytti olevan kysymys. Kuristaminen rautalangalla ja vaginan vahingoittaminen venäläisellä kuohuviinipullolla, josta oli kaula katkaistu, eivät olleet ihan jokapäiväisiä tekoja. Motellin omistaja kurvasi paikalle mustalla Audilla. Yöporttieri väänteli hermostuneena käsiään. En tiedä enempää. Nainen tuli illalla 11 aikaan ja vaikutti aivan normaalilta. Auton bensansyöttöön oli kuulemma tullut jotain häikkää, eikä hän uskaltanut yöllä jatkaa matkaa. Näittekö kenenkään tulevan naisen luokse? Punaposkinen ja hitusen ylipainoinen paikalle ehtinyt rikoskomisario Vanamo tiukkasi. No, oli aika hiljaista, kuten meillä yleensä öisin. Ani harva eksyy enää tänne sen jälkeen, kun uusi ohitustie valmistui. Etupäässä vanhat kaupparatsut ja Latvian ja Liettuan rekkakuskit, meillä kun on kilpailukykyiset hinnat. Omistaja mulkaisi kiukkuisesti porttieria, joka napsautti suunsa kiinni. Mikäs tämä museodatsun sitten on? Jäljistä päättäen viereisen huoneen edustallakin on ollut auto ja mahdollisesti moottoripyörä. Sano tekniikalle, että ottavat valokset jäljistä. Vanamo ohjasti seuralaistaan nuorta rikoskonstaapeli Salli Purasta, samalla hän vilkaisi kysyvästi yöporttieria. Porttieri levitteli käsiään. Yöllä nukun yleensä vastaanoton takaosassa, jossa on sohva, sisälle tulijat soittavat kelloa, mutta ketään muita naisen ja yhden rekkakuskin lisäksi ei ole yöpynyt viime yönä. Tai siis tullut vastaanottoon näyttäytymään, totesi Vanamo kuivasti. Tekniikka oli paikalla. Pyylevä eläkeikää lähestyvä vanhempi rikosylikonstaapeli Jensen veti jo päälleen suojahaalaria. Vakinaisen rikoskonstaapelin sijaisena toimisi nuori, Helsingistä muuttanut Liisa Mononen. Varsinainen herkkupeppu, huhu oli kertonut, mutta Mononen oli myöhässä. Sen näki Jensenin naamasta. Samassa vanha dieselmersu puksutti parkkiin. Hei, anteeksi, että olen myöhässä. Auto temppuili matkalla. Liisaa harmitti näin huono avaus. Rikostekniikka aloitti sormenjälkien pyydystämisen. He ottivat myös koko lattiamaton ja sängynpeiton kuituja talteen. Naisen vaatteet ja laukku pakattiin muovipusseihin. Liisa näytti itse virkeyden perikuvalta. Hän suorastaan valaisi kyynistyneiden poliisimiesten päivän ryhtymällä heti toimeen. Ensin hän kokeili ruumiin jäykistymisen astetta, tutki mahdollisia lautumia ja mittasi ruumiin lämmön. Kuolin aika 1 ja 4 välillä aamuyöstä, kuolin syy hapenpuute, kohdun vammat tehty verenvuorosta päätellen ennen kuolemaa. Liisa pudotteli havaintojaan ääneen sitä mukaan, kun sai itselleen selvitetyksi, sillä sellaisen käytännön hän oli ajatellut omaksua. Ystävällisen, ei ylimielisen kollegoitaan kohtaan, eikä hän pelännyt virheitä, niistä oppi eniten. Oikeuslääkärinkös ne tänne lähettivät, mutisi Jensen. Tutkinnan kohteena oleva keski-ikäinen nainen makasi sängyllä irvokkaassa asennossa. Päällä oli musta korsetti ja mustat verkkosteiapit. Vagina oli veressä ja haarojen välissä oli venäläistä makeaa champagnea sisältänyt vihreä pullo, jonka kaula oli rikottu. Naisen silmät olivat pullistuneet, kieli roikkui ulkona suusta. Syvälle kaulaan oli pureutunut rautalanka. Jaa, jaa, sanoi Vanamo. Jaa, jaa. Papereista päätä.